Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, i to prvu u decembru ove 2018. godine, želi vam Ranko Stojilović. Zvuk i reč, slogan je proslave 70 godina Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Nadamo se da će vam današnja emisija doneti mnoštvo za uši prijatnih zvukova i značenjem pregnantnih reči. Biće tu priče o filmu, naime večeras u Gračanici počinje četvrti Kosovo i Metohija međunarodni filmski festival. Saopštit ćemo vam neke važne nagrade, među kojima izdvajamo, odnosno dobitnike značajnih nagrada, među kojima izdvajamo dobitnike nagrade Pavle i Milka Ivić, Instituta za srpski jezik, Akademije nauka i umetnosti. Govorit ćemo i o književnoj fantastici, podsjetit ćemo se i kako je bilo na pozorišnim scenama u Subotici i Nišu prethodne nedelje. Verujem, pregršt razloga da ostanete sa nama do 15.55.
Poxa da pele escura, sua roupa era tão branca.
Seu baço de prata pura, proteja essa terra santa, orixá da pele escura, sua roupa era tão branca. Seu baço de prata pura, pura, proteja essa terra santa. Epa, papá.
Kazao sam već, zvuk i reč slogan je proslave 70-godišnjice Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Nizom manifestacija obeležen je ovaj značajan jubilej, a danas u podne u svečanoj sali SANU organizovana je centralna proslava u okviru koje je prikazan i dokumentarni film koji oslikava sve uspone, padove i uspehe ovog najstarijeg Muzikološkog instituta na Balkanu. Slušamo šta je u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti zabeležila Jovana Milovančević.
Osnovan 1948. godine na inicijativu kompozitora Petra Konjovića, Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti do danas provodi niz projekata na proučavanju istorije, teorije i umetničke prakse, crkvene, tradicionalne i savremene muzike. Istraživanja ovog instituta usmerena su pre svega na srpsku muziku i njene veze sa muzičkim stvaralaštvom i kulturom u susednim i evropskim zemljama. Njegova misija se temelji na očuvanju drevne muzičke kulture na ovim prostorima, ali i šire, ističe direktorka Muzikološkog instituta Katarina Tomašević.
Nije li primarni zadatak i izazov svih nas, dosadašnjih i aktualnih saradnika Muzikološkog instituta, čiji ću poziv na, verujem, negodovanje mnogobrojnih kolega drugih profesija, proglasiti jednom od najlepših struka na svetu? Dakle, nije li naš cilj decenijima unazad bio i ostao sve do danas, da održimo svetlo drevne muzičke lepote, da otkrijemo i protumačimo zaboravljene i utihnule zvuke, da istovremeno otvoreni za muzička traganja i avanture savremenih kompozitora i nosilaca žive muzičke prakse, damo svoj jedinstveni doprinos lepoti i smislu duhovnog opstanka čovečanstva. Koliko smo u tome bili ili jesmo uspešni, procenit će vreme.
Značajan jubilej 70-godišnjicu postojanja Muzikološki institut obeležio je nizom manifestacija, među kojima su bile naučne konferencije Kvantna muzika izvan nje, rusko-srpske pojačke veze, koncerti tradicionalne crkvene i folklorne muzike. Značajan segment rada je i saradnja sa drugim institucijama, među kojima je svakako i Ministarstvo prosvete, u okviru koje je upravo u izradi jedan značajan projekat, objašnjava državni savjetnik u ovom ministarstvu Viktor Nedović.
Ovog trenutka na projektu koji se naziva Identitet srpske muzike od lokalnih do globalnih okvira, tradicije, promene, izazovi, koji je, kako je to lepo dato u opisu publikacije koja štampana za ovaj jubilej, deo jednog šireg projekta koji se odvija kroz više ciklusa, ovaj četvrti u nizu, koji se naziva Muzikološka jedno, Muzikološka istraživanja, nešto gde ministarstvo pruža i daje doprinos daljem razvoju istraživanja u ovom segmentu, u ovom domenu. To je 19 istraživača, to je 6 mladih istraživača koji su kroz konkurs Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ove godine primljeni i dobrom voljom i željom da se ova saradnja nastavi i da se institucija podmladi samog Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
Nakon centralne proslave kao dela obeležavanja godišnjice Muzikološkog instituta za večeras od 18 sati u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti zakazan je i koncert solističke i kamerne muzike istaknutih srpskih kompozitora starije generacije, dok se završna svečanost očekuje 5. decembra u velikoj sali Kolarčeve zadužbine na koncertu pod nazivom Koncertantna muzika srpskih kompozitora.
Your front door, out into sound and sun, and people say hello to you, and you say hello to everyone. The leaves are and no one
Slušate emisiju Kulturni krugovi. U nastavku govorimo o nagradama i to onima koje su, čini se, u moru ostalih na onom ostrvu koje nisu devalvirane. Najpre iz Sremskih Karlovaca nam stiže saopštenje Brankovoga kola da prestižnu nagradu Pečat Varoši i Sremsko-Karlovačke za najbolje pesničke knjige na srpskom jeziku u 2018. godini, dakle da je ta nagrada ravnopravno pripala za knjige izabranih pesama Bošku Suvajđiću i Ivanu Laloviću, kao i za nove samostalne zbirke poezije Jasni Milenović i Saši Nišaviću. Tu odluku je na završnoj sednici jednoglasno doneo žiri koji je radio u sastavu Nenad Grujičić, Jelena Aleksić i Krstivoje Ilić. A sa druge strane, u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti danas je održana i konferencija za novinare na kojoj je saopšten ovogodišnji dobitnik nagrade Pavle i Milka Ivić, koju dodeljuje Slavističko društvo Srbije. Slušamo prilog Nade Babić.
Nagrada Pavle i Milka Ivić za najbolji rad iz srpske lingvističke slavistike za 2018. godinu dodeljena je Jasmini Grković-Major i Viktoru Saviću za knjigu Srpski molitvenik spomenica Milanu Rešetaru. Nagrađeno delo objavila je Srpska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Fondom Đorđe Zečević za unapređivanje i zaštitu ćiriličkog pisma. Podsjetimo, priznanje u čast slavnog srpskog lingvista i slaviste Pavla Ivića Slavističko društvo ustanovilo je 2000. godine. Posle smrti Ivićeve supruge profesora doktora Milke Ivić 2011. nagrada je ponela sadašnji naziv. Današnju konferenciju otvorio je predsednik Slavističkog društva Srbije profesor doktor Vučina Rejčević, a nagrađeno delo i obrazloženje saopštio je predsednik odbora akademik Slobodan Remetić.
Ova spomenica posvećena je srpskom lingvisti i filologu, Durvačkom gosparu, Milanu Rešetaru i srpskom molitveniku, prvi put štampano 512. godine u Mlecima, koji je Rešetar 1938. priredio za Srpsku kraljevsku akademiju. Ovakav urednički pristup ovu knjigu čini kolektivnom monografijom. U njoj je sa više strana dokumentovano osvjetljena naučna delatnost Rešetara, a istovremeno se tom knjigom na vrlo primeren način obeležava više od 5 vekova od objavljivanja prve knjige štampane ćirilicom na srpsko-narodnom jeziku, kao i 75 godina od Rešetarove smrti. Značajna je također činjenica da se objavljivanjem ove spomenice Milanu Rešetaru ubedljivo skreće pažnja na doprinos Srba katolika srpskom kulturnom i jezičkom nasljeđu, koji nažalost još nije dovoljno poznat ni proučen, jer radova iste oblast još nema dovoljno.
Evo šta o svom radu kaže jedan od nagrađenih autora, dr. Viktor Savić.
Na ovoj knjizi smo profesor Jasmina Grković-Major i ja radili, mogu reći, punih 5 godina, tako da smo skoro pa do posljednjega trena uspevali da pribavimo nešto čak iz Amerike, nešto iz drugih udaljenih krajeva smo uspeli dobiti materijala. Mi od samog početka kada smo pristupili ovom poslu bili smo svesni da će knjiga imati određenu, pre svega, dokumentarnu vrednost, jer se time odaje počast i dakle Milanu Rešetaru, koji je zaista zadužio srpsku, ali i hrvatsku i, možemo reći, nekadašnju jugoslovensku filologiju, lingvistiku u užem i u širem smislu reči, pa i neke druge discipline. Knjiga, naravno, je tek na kraju, kada je uobličena, dobila onu formu koju smo mi želeli i time mislim da smo sada na neki način zaista, da kažemo, podvukli crtu, ali to svakako ne bi smio da bude kraj našeg interesovanja za Milana Rešetara, jer on je zaista zadužio našu sredinu. Ima tu još jedna važna stvar. Njegovo proučavanje ne ostaje u istoriji. Mi jesmo sada tu, da kažemo, podigli neki spomenik njemu. Međutim, njegovo proučavanje je vrlo aktuelno. Bilo je aktuelno i onda, kada se on time bavio, a on je za jedan ljudski vijek mnogo uradio, ali je ono aktuelno i danas.
Na konferenciji su govorili i članovi odbora za dodelu nagrade, akademik Predrag Piper, profesor dr. Sreto Tanasić, predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika i profesor dr. Rajna Dragićević, predsjednik Saveza slavističkih društava Srbije. Ovom prilikom razgovaralo se i o tekućim i predstojećim aktivnostima slavističkog društva. Nagrada Pavle i Milka Ivić, Jasmini Grković-Major i Viktoru Saviću biće uručena u februaru na skupu slavista na Filološkom fakultetu.
neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Šta je čovjek, a mora biti čovjek? A kako će čovjek biti čovjek kada čovjek ne zna šta je čovjek? Ne zna šta je, ali zna da nije ono što bi čovjek mogao znati.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Narodnog pozorišta.
Posle ove najave ciklusa poezija uživo koji će biti realizovan u Nišu i idemo iza kulisa baš u Niš, ali da pre toga da vas obradujemo i da podelimo dva puta po dve ulaznice za predstavu Tri lica ogledala koja se igra u Bitev teatru sutra 4. decembra u 20 sati. Dakle, delimo dva puta po dve ulaznice. Možete doći do njih pozivom na broj telefona 3229653. Ponovit ću broj telefona u našem studiju 011 3229653. A u Narodnom pozorištu u Nišu od pred dva dana ovo pozorište ima novu predstavu na repertoaru. Reč je o tekstu Limunacija Dušana Kovačevića u režiji Nebojše Bradića. Kostimograf je Marina Medenica, scenski pokret potpisuje Vera Obradović, a scenograf je također Nebojše Bradić. Predstavu je gledala Aleksandra Glovacki, pa da čujemo njen osvrt.
Limunacija, reč koju nećete naći u rečniku. Iskrivljeni oblik imenice iluminacija koja označava osvetljenje, ali i prosvetljenje. U slučaju istoimene drame Dušana Kovačevića, kao i naziva pripovetke Milovana Glišića na čijim je motivima drama nastala, reč je o krajnje sarkastičnom korišćenju tog iskvarenog oblika. Jer društvo do koga ta limunacija treba da stigne, ni najmanje nije spremno ni da bude osvetljeno, ni prosvetljeno. Glišić kao osnivač realističke seoske pripovetke, a pod uticajem dominantnih socijalističkih ideja druge polovine 19. veka, dovodi u tipično, nepismeno i zaostalo srpsko selo učitelja fantastu, propagatora naprednih ideja koji se ubrzo oklizne u blato i čemer realnosti, ali ni u jednom selu ne ostane dovoljno dugo da bi video stvarne domete tog svog zamišljenog prosvetljenja. I dok je kod Glišića akcenat na palanačkom duhu i mentalitetu, kod Kovačevića taj duh je fon na kome se izdvaja učitelj kao frazer i demagog, prodavac praznih reči, parolaš koji tek zamuti postojeće stanje i ode dalje ne obazirući se na posljedice, rečju političar. Ovu gorko smešnu satiru Nebojša Bradić režira kao grotesku, akcentujući praznorečivost svih ideologa bez razlike. Vizuelno, predstavom parodira naivno slikarstvo, ali obezbojeno u crno-beloj varijanti. Hor seljaka sa licima iskrivljenim u maske i prenaglašenim rukama koreografisano prolazi scenom komentarišući sam sebe, a zapravo je pasivni posmatrač celog događaja. Događaj se svodi na dolazak učitelja prepunog parola koji propagira uvođenje demokratije u selo, inicira svrgavanje jednog meta da bi na njegovo mesto postavio drugog, jednako lošeg, pa odlazi dalje, ne promenivši ništa, da i u sledećem selu na isti način uvodi limunaciju. Dejan Cicmilović tog učitelja sretu gradi lišenog bilo kakve ljudske emocije, usredsrećenog na svoje recitacije koji izgovara zagledan nekuda iznad sagovornikove glave. Ćir Đorđe Aleksandra Mihajlovića, učiteljev kandidat za novu vlast, merkantilni je sebičnjak, čiji široki dijapazon diskretnih reakcija Aleksandar Mihajlović daje po običaju sugestivno. Dečačko šarmantni bivši oficir u tumačenju Aleksandra Marinkovića u učiteljev tim ulazi zaigrano kao u novu igru iz animaciju. U kompaktnom, velikom ansamblu predstave svako je dao precizan doprinos, s tim što se Marko Pavlovski, momak u krčmi, ističe kao da je uključen u struju, posebnom zaigranošću i duhovitošću. Nebojša Bradić je kao scenograf ostavio mračnu, praznu scenu sa zidom u pozadini, sklepanim od dasaka, polupropustljivim, nesposobnim da zaštiti ni od tuđih pogleda, ni od vetra i hladnoće. Na kraju te ideološko-politikanske šarade velikim slovima se ispisuje reč limunacija. Moram priznati da sam očekivala da ipak bljesne pravo novogodišnje osvetljenje, pa da zajednički limunira ekipu na sceni i gledalište.
To the Almighty, yeah, we will not wear no frown, 'cause we're working for a crown. Yeah, we live in charity, helping those who are in need. Oh, we just can't take no bribe, 'cause the truth we can't deny. You're welcome to my garden of love. You're welcome to my garden of love. Here we are on the same boat, out of petrol, but we're still afloat. To do our best, and Jaja will do the rest. Through the love, we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to mask a smile, you can't rewind. You're welcome to my garden. A garden of love. You're welcome. You're welcome to my garden. My garden of love.
U 15:27 u emisiji Kulturni krugovi malo o fantastičnoj književnosti. Naime, u kući kralja Petra I. održana je promocija 4. i 5. broja časopisa Književna fantastika. Ova izdanja časopisa donose eseje, intervjue, kao i kritičke osvrte probranih proznih dela iz pera mnogobrojnih proučavalaca fantastike, a događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
4. i 5. broj časopisa Književna fantastika koncipirani su kao pregled aktuelnog fantastičnog stvaralaštva u domaćim i svetskim okvirima. Simbolično su posvećeni velikanima naučno-fantastične književnosti Filipu K. Dicku i Ursuli Le Guin, ali i autorima koji zapravo kod nas nisu toliko popularni, ističe urednik časopisa Dragoljub Igrošanac.
George Saunders je jedan od najznačajnijih autora kratke priče, a kod nas je apsolutno nepoznat. U žižu javnosti je ušao tek kada je dobio Bookerovu nagradu prošle godine za svoj prvi roman. Jedno od njegovih najznačajnijih priča, Kom Zaj, upravo smo objavili u 5. broju književne fantastike. Takođe, u 4. broju književne fantastike tu je nagrađivana priča Kena Lija, Papirna menažerija, koja je osvojila sve najznačajnije nagrade iz sveta književnosti, poput Nebule, Hugoa i svetske nagrade za fantastiku. U ovim brojevima zastupljeni su i domaći autori. Ivan Nešić, naš izuzetno kvalitetan autor, koji je takođe malo poznat domaćem čitalaštvu, zastupljen je pričom Glasovi u plastici. Ta priča je nagrađena nagradom književne fantastike našeg časopisa, koji na konkursu 2017. godine, a recimo u ovogodišnjem izdanju časopisa, dakle u 5. broju, zastupljen je i Mileta Prodanović pričom Zora Strijanac u Beogradu, koja je premijerno objavljena u našem časopisu i predstavlja kritiku savremenog života u Srbiji.
Da čujemo šta kaže Mladen Jakovljević, urednik 4. broja i autor studije alternativne stvarnosti Filipa K. Dicka.
Svesno okolnosti što je časopis počeo da gradi jednu zanimljivu mrežu ljudi. I upravo preko te mreže dobijamo u stvari i priloge i ideje, i što je najvažnije, to je jedna potpuno nekomercijalna priča, da verovali ili ne, u ovom komodifikovanom društvu i dalje postoje ljudi koji su spremni da rade stvari iz ljubavi, ne očekujući pritom neku korist. U ostalom, ceo časopis je tako koncipiran.
Književna fantastika je počela svoj život u formi almanaha, ali od 4. izdanja u saradnji sa Kontrast izdavaštvom izlazi kao časopis magazinskog tipa. Slušamo Danila Lučića iz izdavačke kuće Kontrast.
Znači za nas u suštini pružanje podrške jednom jako bitnom projektu koji daje vidljivost jednoj književnoj vrsti, toj žanrskoj književnosti koja kao da se polako ukida neko dostojanstvo, ne shvata se za ozbiljno, ne shvata se vrednom književnošću i visokom. I sa neke treće strane bih rekao da je ceo ovaj projekat jako bitan i zbog toga što nekako osnažuje i vraća u neku žižu javnosti i samu instituciju književnog časopisa, to jest magazina, koja je takođe nestala negde i sa devalvacijom neke društvene vrednosti, uticajnosti, književnosti, književne scene, književnih nagrada, književnih manifestacija i tako dalje. Ukratko bih mogao da kažem, ne vidim nijedan razlog zašto ne bismo pomagali ovim divnim ljudima da prave ovaj časopis.
Promocija književne fantastike održana je u sklopu autorskog projekta Laure Barne i Isidora nas sluša, a pod pokroviteljstvom gradske opštine Savski Venac, kuće kralja Petra I. i udruženja građana organizacije.
Eko. Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, reprize 10. i 13. Dolce Vita, recept za sladak život.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova. I Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20.30. Nenad Vasilić Trio, u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Muzikološki institut Sano, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera: Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato. Dirigent: Vladimir Kulenović. Kolarac, 5. decembar, 20 časova.
Premijera nove predstave u Operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, repriza 10. i 13. Dolce Vita, recept za sladak život.
Eko.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Kao što znate, ovih dana je u centru pažnje obeležavanje stogodišnjice formiranja Jugoslavije, države što veše jednom ili možda dva ili tri puta, kako ko učitava i kako se po čijem sećanju već navodi. A kako danas baštinimo sećanje na Jugoslaviju u ovim zvaničnim institucijama, pre svega u muzejima, o tome se raspravlja na jednoj vrlo zanimljivoj konferenciji koju prati moja koleginica Sara Arsenović. Sara, dobar dan, gde si ti sada?
Dobar dan, Ranko, i tebi i našim slušalcima. Evo, ja se sada nalazim na prvom spratu Doma omladine Beograda, gde je upravo završena dvodnevna konferencija muzealizacije Jugoslavije u podnaslovu Zamrzavanje ili aktivno pregovaranje zajedničkog nasleđa. Ova konferencija istražuje razne statuse jugoslovenskog nasleđa, kao i potencijal ideja i vrednosti koje to nasleđe ima u sadašnjem trenutku, ali i značaj koji može imati u budućnosti. Jedna opširna tema, jedna ozbiljna tema, o kojoj ćemo sada razgovarati sa direktorkom Muzeja Jugoslavije, Nedom Knežević. Gospođo Knežević, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala što ste mi pozvali.
Kako je protekla konferencija sada kada je završena? Kakvi su vaši utisci? Evo, ja čitam u programu, postavljena su zaista važna pitanja. Da li je prošlost Jugoslavije već istorijski obrađena i pohranjena u muzejima i arhivima? Da li nam zajedničko nasleđe može pomoći da razumemo neka dešavanja u današnjem trenutku? I kakav je uopšte naš odnos danas prema jugoslovenskom nasleđu, ako bismo mogli ikako generalno da kažemo?
Pa to je baš teško pitanje što ste postavili. Veoma smo zadovoljni kako je konferencija prošla. Moram da kažem našim slušalcima da je konferencija bila samo jedan od programa koje Muzej Jugoslavije organizovao povodom jubileja 100 godina Jugoslavije. Tome prethodi izložba koja se nalazi u Palati Srbiji, Dan vredan veka, tako da pozivam sve vaše slušalce i naše posetioce da pogledaju izložbu koja će trajati do 28. aprila u 2019. godine, znači može se otići subotom i nedeljom, ali je neophodno da se ljudi prijave putem naše...
Mi smo inače na našem programu već govorili o ovoj izložbi.
Tako da, što se konferencije tiče, da kažem, to je drugi deo, ali moram da pričam u paru, jer je to sve deo programa, jer je Muzej Jugoslavije još 2014. godine iz osjećanja duga prema svojoj osnovnoj delatnosti, ali i iz osjećanja duga prema svojim posetiocima, brojnim korisnicima naših fondova, pokrenuo projekat 100 godina Jugoslavije, znači 2014. A glavni cilj nam je bio da obeležimo jubilej u ova tri dana kojima smo na neki način obeležili, da podstaknemo društveno pamćenje i kulturu sećanja na razvoj jugoslovenske ideje od njenog otelotvorenja u državu Jugoslaviju 1918. pa sve do raspada te države 90. godina, ali i da opravdamo svoje ime ne vezujući se isključivo samo za Josipa Broza Tita i socijalističku Jugoslaviju, jer nas uglavnom tako ljudi doživljavaju, i da pokušamo, sad je ovo već deo konferencije, da ponudimo neki, sad već odgovaram na ta pitanja, relevant okvir za razumevanje kompleksnih procesa u regionu. Mi smo svesni da je nasleđe deo svih građana i da svi imaju pravo da učestvuju u kreiranju tog nasleđa. Jugoslovensko nasleđe je veoma zahtevno, pogotovo što se refleksi te države koje se jeste faktički završila jesu kod sada i u sadašnjosti. I mi se nekako trudimo sa tim istraživanjem i sa svim ovim pitanjama koje smo pokrenuli, gostima koje smo dozvali, da dobijemo neke odgovore koliko nam korišćenje tog nasleđa može pomoći u sadašnjosti da bolje razumemo prošlost s jedne strane, ali sa druge strane da iskoristimo pozitivne strane toga za budućnost. Jel je budućnost nešto o čemu mi treba da idemo? Nažalost, mislim, na našim prostorima nekadašnje Jugoslavije, sadašnji region je mnogo opterećen na tom prošlošću i proći će još puno, puno vremena kada ćemo verovatno moći bez, na, kako vam kažem, da se objektivno okrenemo i da stvarno istorijski pogledamo na, na tu našu celokupnu prošlost. A bogati fondovi muzeja Jugoslavije koji su sadržani u muzejskim zbirkama, koji su sadržani u fotografskoj građi, koji su sadržani u arhivskoj građi, ali ono što je najvažnije u svim ličnim pričama svih naših građana, biće neiscrpan izvor za buduća, tačnija i bolja promišljenja o Jugoslaviji.
Koji biste možda trenutak na ovoj konferenciji izdvojili kao najbolji, možda je loše da tako kažemo, možda i nije, možda trenutak u kom se otvorila rasprava ili trenutak u kom smo mogli da čujemo mnogo različitih mišljenja, a znamo da sam pojam Jugoslavije često povlači suprotstavljena mišljenja i da često znaju da se rasplamsaju strasti kada je to u pitanju.
Pa jeste taj baš deo koji ste vi pomenuli i koji vama upao u oči, jeste kada je pokrenuta rasprava, jer se mi kao muzej trudimo da budemo mesto gde mogu da se pokreću razne društvene teme i da se čuju različita mišljenja, što je vrlo teško u našoj sredini. Ovako, kada vi izgovorite, to deluje jednostavno, jer uglavnom smo skloni tome iz bilo kojih struka kada raspravljamo da zastupamo jednu tezu ili drugu. Znači, uglavnom je crno ili belo. Naprimer, Josip Broz Tito, koji sad nije uopšte u fokusu, ili je dobar ili je loš. Znači, niti ima sredine, niti ima tog istraživačkog dela i da u struci su nama veoma važne, važan nam je dijalog i važno nam je da čujemo sa svih strana mišljenje o jednom fenomenu, o jednom procesu, o jednoj ličnosti. Tako da mislim da je i to najveći uspeh ove konferencije, što smo na nekim panelima, bilo ih je 4, uspeli da kažem možda reč da isprovociramo to i da čujemo sučeljena mišljenja o jednom problemu, o jednoj stvari. Mislim da je prvog dana baš i bila žučna rasprava kada se pričalo o tom istorijskom kontekstu i ne kažem, ali mislim, kod nas takve rasprave uglavnom mogu da dovedu i do tuče.
Hvala vam, bila je ovo Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije. Ranko, ja ću se sada još malo zadržati ovde, a tebi prepuštam reč.
Hvala Saro, hvala tebi i tvojoj sagovornici. Bila je to Sara Arsenović koja se javila sa konferencije Muzealizacija Jugoslavije u Domu omladine u organizaciji Muzeja Jugoslavije i Platforme za savremenu umetnost Kiosk. Ja verujem da Sara žuri na izlaganje sociologa doktora Rastka Močnika, a imali smo prilike da u Domu omladine čujemo i zanimljiva izlaganja koje se tiču ne samo muzealizacije Jugoslavije, već i nekih amaterskih praksi sakupljanja, čuvanja i tumačenja jugoslovenskih nasleđa.
Moji anđeli nemaju krila, ni dobročudnog pogleda. Moji anđeli su vojskovođe koji jašu stepama. Oni su tu kad me tuga zavlada. Oni su tu da me utješe i zrakom sunca crnu tamu presjeku. Strašni vikinzi i indijanci smrti u lice zjevaju, pisci, pjesnici, pijanci koji s vjetrom pjevaju. Oni su tu da mi rane zašiju.
stvari bili, junaci knjiga i filmova. Danas brane me od zla, žive duše mrtvih drugova. Oni su tu da mi rane zašiju. Oni su tu očaj da otjeraju. Oni su tu da me čuvaju.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U 15 minuta do 16 sati još jednom upiremo oči ka daskama koje život znače. Naime, 10. regionalni festival savremenog pozorišta Desire Central Station završen je praktično sinoć u Subotici. Laslo Vegel, književnik i dramski pisac, pratio je sve predstave i za naš program je dao svoje viđenje festivala. Sve ovo tonski je zabeležila Mira Knežević.
Ja dosta redovno pratim taj festival, u stvari to je možda jedini festival koji redovno pratim, ni steriju više ne pratim toliko. Kao svake godine taj festival ima puno iznenađenja, ima jedne velike doze hrabrosti i različitosti. Ona je dosta pluralna, od različitih tipova pozorište, od kore, od drame do veoma angažovane, kako da kažem, u najboljem smislu govorimo, krležijanskom smislu, pamflet drame, kao što je o Krleži, što je bio sjajan. Naravno, mogli smo da vidimo i Frljića i Urbana, koji su danas, mogu da kažem, ne samo u prostoru Srbije, nego u tom eks-jugoslovenskom regionalnom prostoru, mnogo su učinili da se obnovi to pozorište. Naravno, ukusi su različiti. Nekim se najviše sviđao Jožef Nać, koji ima jednu jako prefinjenu, jako preciznu igru i jednu lepotu. I u lepotu, lepota i u apokalipsi, jel, na kraju. I to je jedna apokalipsa što je on prikazao. Ili Slovenci što su došli. To je jako interesantno da zapadni deo eks-Jugoslavije više ima jedna vrsta estetizma, ovi i Makedonci i pozorišta iz Srbije više su kritični, imaju jedan jako moderan kritičan izraz. To je u stvari, ako bi ukratko hteo da sumiram karakter ovog festivala, taj pluralizam još više izražen nego u prethodnim godinama. Ja mislim da mi starije generacije imamo predrasudu o omladini, o mladom svetu, i uvek to je već jedna fraza, jedna banalnost, da oni se brinu uvek o kompjuteru, internetu, Facebooku i tako dalje. I šta ja vidim ovde u Subotici? Da ima jedna jako mlada publika koji ima istančan pozorišni ukus, ima pozorišnu kulturu, izuzetno dobro reaguje i ponaša se u pozorištu tako da mi stariji bi mogli da uzmemo za primer. I to je jedan veliki eksperiment. Veliki eksperiment mogu da kažem, kulturno-politički eksperiment koji bi vredelo sa većom pažnjom posmatrati. Ja ne bi se čudio ako bi, šta ja znam, Ministarstvo kulture poslao bi na ovaj festival grupu mladih sociologa da istražuju te mlade, kako, zašto, šta privlači mladi svet, šta ona traži, zašto ide u pozorište, zašto aplaudira tako žestoko. To je prosto neverovatno kako oni reaguju. Reaguju pametno i na scene, ali na kraju oni vide da su nešto dobili što su tražili, što ovaj svijet njima ne pruža. Prema tome mi bi mogli mnogo što da naučimo. I naša kulturna politika na festivalu Desire.
Večeras u Gračanici počinje četvrti Kosovo i Metohija međunarodni filmski festival i trajeće do 6. decembra u Domu kulture u ovom gradu naše južne pokrajine. Najave kažu da će festival otvoriti glumac Milan Marić, a sa Bobanom Jeftićem, filmskim urednikom Gračaničkog doma kulture, razgovarao je kolega Vladimir Đudović.
Da li ste spremni za četvrti Kosovo i Metohija međunarodni filmski festival? Pretpostavljam da posljednjeg dana se sve ono upeglava ili ste to vi već ranije uradili?
Tako je, apsolutno smo spremni kao i do sada, kao i na svim događajima koje organizuje Dom kulture Gračanica. Potpuno smo spremni za održavanje četvrtog međunarodnog festivala pod nazivom Kosovo i Metohija, koje se ove godine po drugi put održava kod nas u Domu kulture Gračanica.
Da, prva dva izdanja su održavana u Kosovskoj Mitrovici, odnosno u Zvečanu. Sada je nekako prošle godine štafeta prešla na Gračanicu. Vidjet ćemo sledeći godina, pošto je nekakva ideja, čini mi se inicijalna, bila da sav življ sa Kosova i Metohije u svojim centrima može da vidi najnoviju srpsku, ali ne samo srpsku produkciju. Šta ste spremili publici za ova četiri dana trajanja festivala?
Za četiri dana festivala bit će prikazano 14 filmova. Publiku očekuje srpsko ostvarenje najnovije produkcije, ali i evropski filmovi koji su ove godine obeležili filmske festivale u Berlinu, u Kanu, Veneci, San Sebastianu. Također i najmlađa publika će kao i svake godine imati svoj poseban prostor na festivalu, gde će svakog dana imati priliku da pogleda neki od najnovijih dečijih sinhronizovanih filmova. Tako da, eto, pripremili smo i za naše najmlađe posetioce bogat filmski program. Tako da nas u narodnom periodu u Gračanici očekuje filmski praznik.
Filmski festival koji se dešava u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji je mnogo više od filmskog festivala. On ima i neku mnogo dublju i jaču i poruku i sadržinu. Dakle, od večeras do 6. decembra Dom kulture Gračanica, 15 novih srpskih, ali i stranih filmova koji su imali uspeha na evropskim i svetskim festivalima. Bobane, prošle godine se po prvi put festival održavao u Gračanici. Kakav je odziv publike i kakve su bile reakcije publike na jednu ovakvu kulturnu manifestaciju?
Reakcije reakcije su bile izuzetno pozitivne, obzirom da smo po prvi put u Gračanici nakon ratnih dešavanja 99. godine imali ovakvu vrstu festivala, odnosno festivala igranog filma. Tako da, još jednom ponavljam, publika je bila izuzetno zadovoljna programom festivala, a mi smo izuzetno bili zadovoljni njihovom posetom, tako da nadamo se da će ove godine publika biti još zadovoljnija, s obzirom da smo se maksimalno potrudili i promovisali ovaj naš festival.
Bobane, želim svaku sreću, želim vam što više publike, nadam se da ćete imati dovoljno i gostiju, predstavnika, makar naših filmova, da makar na dan, dva budu dole sa našim življem. Živeli i hvala na uključenju u program Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu, svako dobro.
Prijetno.
I pričom iz Gračanice, poštovani slušalci, zaokružujemo krugove. Danas su ih zvukom i sadržajem za vas ispisale moje kolege kojima su emisiju lepšom učinili Marija Vitas, Milenko Mićanović, Vladimir Penđer i Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.